waraansumnoota mootummaa Itiyoophiyaa fi kan akka walabaattoof ilaalu naannoo Tigraay keessatti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay waliin geggeessamaa jiru biyyattii Afrikaa keessatti baay'ina uummataatiin lammaffaa taate Itiyoophiyaa keessatti gara wal waraansaatti babal'achuu mala yaaddoo jedhu uumee jira. Gara naannoo sana tasgabbii dhorkuutti babal'achuullee mala ka jedhu yaaddoo ka biraa akka ta'e dubbata gabaasaan Mohaammed Yusuf Keeniyaa Naayiroobii irraa erge. Akka gabaasaa kanaatti waraansa torban lammaffaa qabate kana dhiyeessuudhaan lammiiwwan Itiyoophiyaa gara 1,800 ta'an lubbuu isaaniif daata argachuuf daangaa qaxxaamuranii Sudaan seenaa jiran. Guyyoota dhufan keessa lakkoofsi kun akka dabaluu malullee dhaabbattoonni gargaarsaa dubbataa jiru. Torban dabre keessa ennaa loltoonni Tigraay maadhee waraanaa mootummaa haleelan jalqabe waraansi kun. Achi booda muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed tarkaanfii waraanaa jajan. Dhaabbata Internaashinaal Kiraayisis Giruup jedhamutti sagantaa dhimmoota Afrikaatti daayirektara kataan Koomfort Iroo waa'ee warwaraansa kanaan na dubbatan.
Right now what we see is more fighting, more entrenched positions by both sides.
Amma kan ilaalaa jirru waraansi daran itti fufuu isaati. Gamlameenuu iddoo jiranitti miila gadhaabbatanii jiraachuu isaaniiti. Otuma humnoonni Tigraay cabsamanii humnoonni mootummaarra ba'aniyyuu aleellaa ofirraa ittisaa jabaa arguu malta. Lola akka ribxee loltummaatti gama sanaa geggeessamu. Jarri Tigraay yeroo dhiyootti mootummaa Finfinnee jiruuf bulu laalcha jedhu hin qabnu. Waraansa dheeraaf babal'atu ta'uu malaa jedhu Koomfort Iroo. Ega mootummaan Itiyoophiyaa Abiy Ahmediin hoogganamu sababaa vaayirasii COVID-19 yeroo filannoo dabarsee booda yeroo bulchiisa naannoo Tigraay filannoo geggeessate irraa kaasee wal muddinsatu ture. Mootummaan tajaajila intarneetii naannoo sanarraa waan cufeef jecha odeeffannoon naannoo waraansa sanaarraa dhufu xiqqaadha. Rakkoon gargaarsa namoomaa agam akka ta'e xiinxaluun ulfaataadha. Dhaabbata Risk Advisory Group jedhamutti Toomaas Marfii xiinxalaatti kan nagaa biyyoota Afrikaa uffee saaraa gadiiti. Yoo mootummaan loltoota Tigraay injifachuu dadhabe rakkoo daran akka biyyattiitti fiduu malu dubbatu.
The likelihood of a coup would almost certainly increase if the military fails to defeat the TPLF, and you know that would probably
yoo raayyaa waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay injifachuu dadhabe fonqolchi mootummaa geggeessamuu fireen jiru akka dabalu amma tokko mirkana. Kun gurmuulee waraana bilisummaa uummata Tigraayitti hidhata qaban kanneen duraan mootumicha keessatti humna jabaa qabaniin ta'uu mala. Daafoonni fidu kan ilaale yoo dubbanne Itiyoophiyaan amma biyya raafamtuudha. Akka yaadutti wal muddiinsi darad dabaluuf yookaan immoo walitti bu'insoota bakkawwan adda addaatti sablammoota kabiroo hirmaachise kaasuuf haalli jiru baay'ee kennataa ta'uu malaa jiru Toomaas Marfii. Dilbata dabre kana muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa kanneen waraana naannoo Tigraayitti geggeessamu hoogganan hoogganaa waraanaaf hoogganaatti kan nagaa haaraa muudanii jiran. Hayyuun siyaasaa awwalaloo karaa humna qawweetiin rakkoo biyya sanaa furuu yaaluun daranuu biyyatti addaan qoqqooduu akka malu dubbatu.
You know, this is a highly divided country along ethnic lines. The current constitution provides for people's right to self-determination in the sense of the ability.
Biyyi kun biyya toora sablammummaan baay'ee adda qoqqoodamtee jirtu. Heerri yeroo ammaa biyyattii hin qabdu mirga ummatoonni dhimma siyaasaa fi aadaa isaanii murteeffachuu mirga hiree murteeffannaa ni kennaaf akkasuma mirga biyya walaba ta'ullee ni kennaaf. Kanaaf jecha muummichi ministeraa walfalmii siyaasaa jiru humna waraanaatiin furuuf tarkaanfiin fudhatan gara Itiyoophiyaa diigee biyyoota rippaabilikii xixiqqoo hedduu uumuutti geessuu ni mala. Kun immoo Itiyoophiyaaf qofatu hin taane gaanfa Afrikaafillee daafoo haga tokko fiduu malaa jedhu Dr. Awwalaloo. Mootummaan federaalaa muummicha ministeraa Abiy Ahmediin hoogganamu garuu humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay irratti ka tarkaanfiin fudhatame eega loltoonni isaa mooraa waraanaa ka Tigraay keessa maadheeffatee jiru irratti tarkaanfii waraanaa fudhatee booda ta'uu isaa deddeebisee dubbatee jira. Muummichi ministeraa Abiy Ahmed wal dhibdee biyyi isaanii Ertiraa waliin qabdu xumuruuf carraaqqii godhaniif akkasumas jijjiirama siyaasa biyyattii keessatti fidaniif wal dhibdee Sudaan Kibbaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa furuudhaaf jaarsummaan gidduu seenuu isaaniitiif bara 2019 badhaasa Noobelii nagaa badhaafamanii turan. Amma immoo marii araaraa hoogganoota Tigraay waliin geggeessuu tola hin jenne. Mariin biyyoolessaa hunda hirmaachise Itiyoophiyaaf naannoo Tigraay rakkoo kanarraa baraaruu akka malu dubbatu Internaashinaal Kiraayisis Giruup irraa Koomfort Iroo.
The continental body in the form of the African Union, one of the most important allies for the African Union but also for Ethiopia, the EU.
Qaamni ardii Afrikaa gamtaan Afrikaa fi michoota gamtaa Afrikaaf Itiyoophiyaa barbaachisoo ta'an keessaa tokko ka ta'e gamtaan Awurooppaa martinuu wal dhibdeen sun akka daran babal'atee to'annaadhaan baanee fi biyya naannoo daranuu haala raafamaa keessa jirtu Sudaan biyya tarkaanfii barbaachisaatti caayaa jirtu Soomaaliyaa fi biyya rakkoo ofii furachuu fi mootummaa haaraa dhaabbachuutti suuta deemaa jirtu Sudaan kibbaa akka rakkoo keessan buufneef maal gochuun akka barbaachisu irratti yaada furmaataa wal fakkaataa qaban. Biyyoota ishee barbaachisoof ijoo ta'an keessaa tokko waraansatti seenuun ammaa gaanfa Afrikaaf baay'ee gaarii miti jedhu Iroon. Mootummaan Itiyoophiyaa immoo tarkaanfii waraanaa akka xumuramu yeroo naannoon gama kaabaa jirtu sun bilisoomtuu fi hoogganni haaraan keessatti gad dhaabbatu qofa jechuutti cichee jira.